إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المؤمنون فلقد تحدثنا في جمعتنا الماضية عن سوء الخاتمة أو عن حسن الخاتمة ووجوب الأهمية ووجوب الاهتمام بها وأنه يجب على المسلم أن يهتم بهذه الخاتمة أن تكون خاتمته عند الله حسنة مقبولة فلما كان الأمر كذلك كان من المناسب أن نتحدث عن عكسها ألا وهو سوء الخاتمة أيها المؤمنون لقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وأخرج الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل الزمن الطويل إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيختم له عمله بعمل أهل النار أيها المسلمون إن هذين الحديثين مما يخوف المؤمن أن يختم له بالسوء أن تكون خاتمته سيئة خبيثة فلا يقبله الله عز وجل فلما كان الأمر كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس خوفا على من أن يختم له بالسوء فها عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا نبي الله إنك تكثر أن تقول أن تدعو الله بهذا الدعاء فهل تخاف؟ فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم نعم الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن يختم له بالسوء ونحن نلهو ونسهى ونحن ننسى أنه قد يختم لنا بالسوء فكان جوابه صلى الله عليه وسلم نعم وما يؤمنني أي عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن أيها المؤمنون اتقوا الله تبارك وتعالى اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم إذا كنتم تريدون أن يختم لكم بالحسنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وإنما الأعمال بالخواتيم فمن منا الذي يهتم بخواتيم عباد الله؟ من الذي يكون همه في أن يختم له بالحسنى؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لقد قطع خوف سوء الخاتمة ظهور المتقين، وكأن الظالمين المسيئين قد أخذوا توقيعا بالأمان. ثم ذكر قول الله عز وجل: أم لكم علينا بالغة إلى أم لكم علينا أيمان أم لكم أي أم لكم أيمان بالغ أم لكم علينا أيمان بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم. في هذه الآية عباد الله يقول الله عز وجل: هل لواحد منا توقيع من الله وعهد على الله أن تحصل لنا ما نريد وما نشتهي؟ سل هؤلاء من الكفيل بهذا الكلام؟ أيها المؤمنون، لقد حذرنا الله عز وجل من سوء الخاتمة أشد التخويف وأشد التحذير، فقال عز وجل: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم وتعاصت الأرواح في أجسادهم فاستخرجتهم الملائكة بالقهر والعنف والضرب، كيف حالهم حينئذ عباد الله؟ كيف حال من تأتيه الملائكة لتبشره بعذاب الله؟ كيف حال من تأتيه الملائكة لتخوفه من الله ولتبشره بلعنة الله عز وجل؟ فحينئذ يكره العبد لقاء الله، فيكره الله لقاءه، كما قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله، كراهية الموت فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فمن الذي يريد أن يكره الله لقاءه؟ من الذي يريد أن يكره الله لقاءه؟ فتأملوا عباد الله، أيها المؤمنون، إن سوء الخاتمة لها أسباب ولها علامات، ومن أعظم أسباب سوء الخاتمة فساد الاعتقاد. فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فكما تتنزل الملائكة على الذي يستقيم على الإيمان بالله وحده لا شريك له لتبشره برضوان الله، فكذلك تنزل الملائكة لمن ليست عقيدته كذلك، ولمن ليس إيمانه صحيحا كما في الآية، لتبشره بعذاب الله وسخطه. أيها المؤمنون، من أعظم أسباب سوء الخاتمة دسيسة خبيثة في قلب الإنسان، كأن يعمل أعماله رياء لا يريد ثواب الله، وإنما يريد ما عند الناس من الثناء والكلام الجميل. وقد قال الإمام ابن رجب رحمه الله: وإن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية تجب له سوء الخاتمة عند الموت. من أعظم أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي، فإن الإنسان إذا استمر وأصر على معاصي الله عز وجل اعتادها، فإذا اعتادها أحبها وألفها، فإذا ألفها ذكرها في حال الاحتضار. وكثير من الناس ممن كانوا مبتلين بالمعاصي جاءته الوفاء وهو يذكر ما كان يعمل من الأعمال السيئة فيختم له بهذه الأعمال والعياذ بالله. اعلموا رحمني الله وإياكم كذلك من أعظم أسباب سوء الخاتمة صحبة الأشرار ومجالسة من ليس بالحسن والطيب مما يبين ذلك ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أن أبا طالب لما حضرته الوفاة وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهم من الكفار جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فقال الكفار الذين كانوا حوله أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادوا عليه حتى قال هو على ملة عبد المطلب فمات على الكفر بالله علما أنه كان موقنا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستنبت ونستخرج من هذا الحديث أن المجالسة تؤثر في الإنسان والأصحاب والأصدقاء يؤثرون في الإنسان حتى عند مماته فمن كان يجالس الصالحين سيذكرهم أو سيذكرونه بالله عز وجل إذا جاءته الوفاء ومن كان يجالس الخبيثين فإنهم سيجعلونه ينسى الله عز وجل في آخر عمره وحياته من علامات حسن الخاتمة أو من علامات سوء الخاتمة ألا يوفقك الله عبد الله إلى التلفظ بكلمة لا إله إلا الله وكم من الناس خذلوا في آخر اللحظات العصيبة كم من الناس خذلوا وهم كانوا في أشد الحاجة إلى أن يقولوا لا إله إلا الله ولكن لما كانوا عصاة لله فساقا ما قبلهم الله وما وفقهم الله حتى يتلفظوا بكلمة التوحيد وها أنا أسوق إليك نماذج ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء فقال لما ذكر أناسا خذلوا في آخر اللحظات قال من الناس من يقال له قل لا إله إلا الله فكان يقول هو كافر بما تقول ثم يختم له على هذه الحال فيسأل عنه فكان رجلا مدمن الخمر فكان عبد العزيز بن أبي الرواد رحمه الله يقول اتقوا الذنوب فإنها التي أوقعته ومن الناس من كان معروفا بحب الغنى بحب الغنى والمعازف والموسيقى فلما جاءه الوفاء قيل له قل لا إله إلا الله فجعل يغني جعل يغني عباد الله والعياذ بالله ومن الناس كان أحد منهم معروفا بشرب الخمر فلما قيل له قل لا إله إلا الله قال اشرب واسقني قال اشرب واسقني وتوفاه الله على هذه الحال ومن الناس من يقال له قل لا إله إلا الله فيقول آه لا أستطيع أن أقولها فانظروا عباد الله يستطيع أن يتلفظ بجملة كاملة هاه لا أستطيع أن أقولها ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله لأنه قد عصى الله ومن الناس من كان معروفا وهو من ومن الناس من كان ممن يلعب بالشطرنج فلما جاءته الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله قال شاهد رخ وهي العبارة التي يقولها لاعب الشطرنج إذا غلب فكان يقول ذلك غلبتك حتى توفاه الله عز وجل فتحملوا وتنبهوا وتفكروا عباد الله إن هذا الأمر أمر خطير فنسأل الله عز وجل أن يجنبنا سوء الخاتمة والله أعلم الحمد لله رب العالمين نحمده ونشكره على ما أعطانا وأنعم به علينا من الإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بفارس Nous avons parlé la semaine dernière de l'importance de la bonne fin, la bonne fin de vie, que la personne meurt sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de l'obligation que la personne a de se rappeler ce sujet et de faire qu'elle soit parmi ses occupations premières. Parce que un des signes que la personne aime Allah subhanahu wa ta'ala, que la personne meurt sur l'obéissance d'Allah, et un des signes que la personne n'aime pas ou que la personne n'est pas aimée d'Allah, et qu'Allah ne l'aide pas à mourir sur la bonne voie et sur le bon chemin. Et lorsque la semaine dernière nous avons parlé de la bonne fin et de son importance, il convenait aujourd'hui que nous parlions de la mauvaise fin et de sa gravité. Et parce que beaucoup de musulmans sont insouciants de cela et oublient qu'ils peuvent mourir à tout instant dans une mauvaise situation, qu'ils peuvent mourir en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, et leur fin sera malheureuse, wal'iyadu billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: je jure par celui en dehors duquel il n'y a pas de divinité méritant l'adoration, que l'un d'entre vous peut faire les actions des gens du paradis, c'est-à-dire les bonnes actions, jusqu'à ce qu'il ne reste plus entre lui et le paradis qu'une coudée. Il ne reste plus qu'un petit espace avant qu'il entre au paradis. Puis son livre le précède, le devance, et il se met à accomplir les actions des gens de l'enfer. Puis il y entre. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: certes, une personne peut accomplir pendant un temps très long des bonnes actions parmi les actions des gens du paradis, puis on lui finit sa vie avec les actions des gens de l'enfer. Et ces deux hadiths nous montrent l'importance qu'a la bonne fin du musulman, et nous montrent la gravité de la mauvaise fin, et nous font peur, et font peur à celui qui raisonne et qui a un cœur vivant, de mourir dans le péché et dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait parmi les invocations qu'il formulait le plus, il disait: ô toi qui raffermis les cœurs, ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur dans ta religion. Et sa femme Aïcha radiallahu anha lui disait: ô messager d'Allah, certes tu invoques beaucoup Allah par cette invocation, as-tu peur? Quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il répondit: oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été élu et choisi par Allah, le meilleur des hommes, le plus pieux, a peur qu'Allah retourne son cœur et qu'il meure sur le péché et la désobéissance d'Allah. Alors que dire de nous? Que dire de nous après lui? Le prophète dit: oui, et qui me met en sécurité, ô Aïcha? Car les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'Allah retourne les cœurs comme il le veut, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait: et certes les actes ne valent que par les derniers, c'est-à-dire les derniers actes sont ceux qui seront considérés et pris en compte chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tes derniers actes sont mauvais, alors ta fin sera mauvaise. Et si tes derniers actes sont bons, ta fin sera bonne. Alors regarde les actes sur lesquels tu veux qu'Allah azza wa jal finisse ta vie. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que la peur de la mauvaise fin a cassé et a découpé les dos des gens qui craignaient Allah. Ils étaient préoccupés par cela, ils avaient peur de cela. Et plutôt les gens injustes et les pécheurs, lorsqu'on les observe, on a l'impression qu'ils ont reçu une signature de la part d'Allah, un contrat dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala les assure qu'ils seront préservés de la mauvaise fin. Et Allah Azza wa Jal a dit: ont-ils un pacte avec Allah qui a lieu jusqu'au jour du jugement dernier? Ont-ils un pacte avec Allah qui a lieu jusqu'au jour du jugement dernier, où ils auront tout ce qu'ils voudront? Demande-leur: qui est celui qui est garant de cette parole? Et parmi les causes de la mauvaise fin, ou plutôt d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre la mauvaise fin en nous disant dans un verset dans lequel Allah azza wa jal nous dit, et comment sera le sens du verset, comment sera leur situation lorsque les anges viendront et leur frapperont les visages et leur dos. L'imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit: comment sera leur situation lorsque les anges chargés de faire sortir leurs âmes viendront et feront sortir leurs âmes en leur frappant les visages et leur dos, comment seront leur situation à ces gens qui ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala? Et à ce moment-là, le serviteur détestera rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui aime rencontrer Allah, Allah aime le rencontrer. Et celui qui déteste rencontrer Allah, Allah déteste le rencontrer. Aïcha radiallahu anha dit: ô messager d'Allah, parles-tu de la mort? Car nous tous détestons mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ce n'est pas de ça que je parle. Mais lorsque vient la mort aux croyants, les anges viennent lui annoncer la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, de son agrément et de son paradis. Alors il aime rencontrer Allah et Allah aime le rencontrer. Et quant aux mécréants, lorsque la mort lui vient, les anges viennent lui annoncer le châtiment d'Allah et sa punition et sa colère. Il déteste alors rencontrer Allah et Allah déteste le rencontrer. Imaginez-vous qu'Allah déteste rencontrer une personne. Et imagine-toi qu'Allah déteste te rencontrer à cause de tes péchés, à cause de tes actes de désobéissance que tu as commis, et donc tu n'es pas repenti et tu n'as pas demandé à Allah Azza wa Jal de te pardonner, et tu es mort sur cela. Sachez que parmi les causes et parmi les plus grandes causes de la mort mauvaise et de la mauvaise fin, le fait que la personne ait une mauvaise croyance et qu'elle suive un autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car Allah subhanahu wa ta'ala, dans un verset, a annoncé la bonne nouvelle à ceux dont la croyance est que leur Seigneur est Allah seul sans associé, et qui ont pour modèle à suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah leur a annoncé que les anges viendront leur annoncer la bonne nouvelle du paradis, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous comprenons donc de ce verset que celui qui n'a pas cette croyance correcte et qui ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les anges viendront lui annoncer le contraire et viendront même lui frapper le visage et le dos, comme cela nous est mentionné dans le verset cité précédemment. Parmi les causes de la mauvaise fin, une sale intention, ou plutôt pardon, une mauvaise intention que la personne a. Une personne qui fait ses actes pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, cette intention est connue d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Rajab rahimahullah nous dit que parmi les causes de la mauvaise fin, une impureté qui se trouve dans le cœur est une chose mauvaise que seul Allah peut voir, comme une mauvaise intention ou comme un péché dont elle ne s'est pas repentie, puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait mourir sur cela, wal'iyadu billah. Et parmi les causes de la mauvaise fin, le fait d'être constant dans les péchés et dans les désobéissances, le fait de ne pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de passer des jours et des heures et des nuits et des mois et des années à désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, en consommant ce qu'Allah a interdit de consommer, en allant dans les endroits où Allah azza wa jalla a interdit d'aller. Et combien sont ceux qui sont morts dans des situations comme celle-ci, puis qui regrettent, combien sont ceux qui ont regretté lorsqu'ils ont rencontré Allah subhanahu wa ta'ala. Alors craignez donc Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Kathir rahimahullah nous dit que les péchés et les désobéissances abandonnent la personne qui les a commises au moment où elle en a le plus besoin, au moment de la mort. Et Shaitan également l'abandonne. Shaitan l'abandonne et ses péchés l'abandonnent et se retrouve donc seul, sans personne pour le défendre ni pour le sauver, wal'iyadu billah. Il finit donc de la pire des fins. Il finit donc avec une mauvaise fin, wal'iyadu billah. Sachez que la mauvaise fin a des signes. Et un des plus grands signes de la mauvaise fin, c'est que la personne n'arrive pas à dire la ilaha illallah avant de mourir. Et quelle mauvaise fin que celle-ci! Quelle mauvaise fin qu'une personne qui sort de ce bas monde n'arrive pas à dire la ilaha illallah. Et cela est causé par les péchés et la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah nous rapporte beaucoup d'histoires dans lesquelles les gens sont morts et n'ont pas réussi à dire la ilaha illallah à cause de leurs péchés. Certains parmi eux étaient connus comme consommateurs de boissons enivrantes et boissons alcooliques. Lorsque la mort leur vient, on leur dit « Dis la ilaha illallah ». Il répondit: je ne crois pas à ce que tu dis. Puis lorsqu'on interrogea au sujet de cette personne, alors la personne en question était une personne qui buvait de l'alcool, wal'iyadu billah, une personne qui consommait ce qu'Allah Azza wa Jalla a interdit. Certains parmi les gens étaient connus pour aimer la musique, comme beaucoup de gens aujourd'hui qui n'arrivent plus à se séparer de la musique. Et certains parmi eux sont avec leur Walkman ou leur magnétophone et n'arrivent plus à s'en séparer, comme un musulman qui n'arriverait plus à se séparer du Coran, ou comme une personne affamée qui n'arriverait plus à se séparer de sa nourriture ou de sa boisson, alors qu'il écoute ce que Ibn Qayyim rahimahullah a dit. Lorsque cette personne arriva aux derniers instants de sa vie, une personne lui dit « Dis la ilaha illallah » et cette personne se mit à chanter. Cette personne se mit à chanter et à faire les refrains des musiques qu'elle avait l'habitude d'écouter. Certains parmi les gens étaient connus pour passer leur temps à jouer aux échecs. Lorsque la mort vient à lui, on lui dit « Dis la ilaha illallah » il répondit « Échec et mat, j'ai gagné. » Échec et mat, j'ai gagné. Certains parmi les gens étaient connus dans le commerce. Ils passaient leur temps à commercer à un point où ils oubliaient Allah subhanahu wa ta'ala. Et le commerce n'est pas interdit, mais s'il fait oublier Allah subhanahu wa ta'ala, il est mauvais. Puis cette personne, parce que la mort lui vient, on lui dit « Dina ilaha illallah ». Elle répondit « Voici une bonne terre à acheter, voici un bon client. » Et parmi les gens qui n'accomplissaient pas la prière, des gens qui ne priaient pas, des gens qui ne s'agenouillaient pas devant Allah. Lorsque la mort leur vient, on leur dit « Dina ilaha illallah ». Elle répondit « Mais comment cela va m'être utile alors que je ne me prosterne pas devant Allah ?» Alors craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah, car lorsque la mort vous viendra, vous ne serez pas dans quelle situation vous serez. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لنا بالحسنى وأن يوفقنا للصالحات قبل الممات. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.